Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tiempo ya para la actualidad local de Pontevedra aquí en Herrera en COPE. Recibo un saludo de José Jardón. En este tiempo que nos queda de Herrera vamos a hablar de productos y de comercio de proximidad, concretamente de unos pequeños productores de la zona de Pontevedra, agrupados en la Asociación Cuatro Polas, que desde hace muy poco tiempo han empezado a vender sus productos en la Plaza de Barcelos, en un lugar muy céntrico. Productos de la huerta y de producción propia que tienen la calidad como elemento común y fundamental. Uno de esos productores es Fernando Filgueira, que xa me escoita e o que xa saúdo. ¿Qué tal, Fernando? Moi boa tarde, ¿cómo estás?
Boa tarde.
Contame, Fernando, cando comezou esta asociación, esta iniciativa a vender estes productos da horta que cultivades vos mesmos, Fernando?
Sí, a asociación esta propona comezou aí xa un ano, bueno, antes da pandemia, creo que foi no 2016. Eu ainda non estaba da queda. Bueno, formouse pois un pouco buscando pois a venta directa, que os productores levaran ao consumidor, productores pequenos, levaran ao consumidor directamente os seus productos. Comezou, creo que no 2016, tiña en aquel momento, facía en sábados alternos, diante do mercado, na Plaza de Abastos, diante do hospital, na plaza que había, que hai, na, diante do hospital, que hai, diante. Despois, durante a, despois da pandemia, quedouse solamente diante, cada semana, diante do mercado, ¿no? E agora, desde hai dúas semanas, facemos os sábados diante do mercado, sábados pola mañan, e os mércores pola tarde, na Plaza de Barcelos.
E que tal a acollida nese primeiro mércores en Barcelos, que é un lugar moi céntrico de Pontevedra?
Sí, xa levamos dúas semanas.
Dúas semanas, xa, vale.
A primeira un máis grosa, porque estaba un pouco publicitado, na segunda, pues, hai moito nos medios e tal, e xa houve moitísima máis afluencia. Sí, estamos moi contentos. Bueno, pues, creo que ademais hai retorno, sempre que veu a primeira vez volveu, parece que hai bastante, sempre está contenta. Tanto os vendedores como tamén os compradores.
Cantos vendedores estabades ese día en Barcelos ou cantos formades parte da asociación e vendedores os propios produtos?
Nominalmente somos como 12 socios. O que pasa é que por distintas circunstancias ou pola época do ano, que hai xente que ten pouca producción e tal, estamos indo, bueno, 6, 7, por aí. Bueno, espero que no futuro, pouco a pouco, isto, bueno, é un camiño lento, e me imagino que pouco a pouco pois se podrá incorporar alguén máis.
E que tipo de produtos vendedes? Só produtos da horta? Tamén algún produto de orixe animal ou como...?
Hay distintos productos, hay productos de horta, que pues, o mayoritario, que hay varios compañeros, incluido a nos, que facemos horta un poco vinculada ao mercado. Despois hay un par de socios que están en cosmética natural, una raza que está ahí, sabemos, e despois outra que fai máis, bueno, sabón tamén, pero tamén, bueno, produtos cosméticos en xeral. E despois hai algún producto, pois pues, algún elaborado, bueno, e elaborado me refiro a pues, mermeladas e esas cousas.
Sí, confituras ou mel incluso, non?
Pero bueno, básicamente horta.
Cal é o perfil do cliente que se achega e está interesado e merca nestes postos, bueno, que tedes en Barcelos ou diante do mercado? ¿Sí?
É moi diverso. É dicir, desde pues, xente maior, vamos a decir, a máis de casa, entre comillas, tradicional, digamos, hasta xente máis nova, pues, interesada no cuidado do medio ambiente, xente que simplemente busca calidad de cousas ricas, pues, xente que busca produtos un pouquinho diferentes, tipo, que se, pues, imagínate, verduras asiáticas, por exemplo, que cultivamos nos bastante éxito. O público é moi diverso, pero sí que creo que o que une a todos é un pouco a conciencia de cuidado do medio ambiente.
Pois Fernando Filgueira, da Asociación 4 Polas, graciñas por me atender e que teñas un bo día. Moi boa tarde, Fernando.
Vale, moitas gracias.
E ora viajamos hasta Sanxenxo porque el Concello organiza unha nova edición de su Porto Novo Gastronómico. Unha cita con la mejor gastronomía que tiene a los productos del mar como los auténticos protagonistas. E sobre este Porto Novo Gastronómico vamos a charlar con la Concelleira de Cultura de Sanxenxo, que é Elena Torres. Que tal? Moi boa tarde, Concelleira.
Hola, moi boas tardes.
Contaredes con máis de 40 tapas neste Porto Novo Gastronómico, nesta festa que empeza a semana que ven. Que tipo de produtos van servir, concelleira, nesta festa máis alá da tradicional raia que todos podemos ter na cabeza, xente que xa algunha vez acudiu?
Pois calquera dos produtos do mar. É unha gastronomía pois moi variada. En Porto Novo non solamente a raia. A raia é un dos produtos estrela, pero ten moito máis produto de moita categoría, como pode ser o pulpo, pois calquer tipo de peixe. Temos moita variedade de produto.
Uh-huh. E máis alá do puramente gastronómico, que outras actividades hai a maiores neste Porto Novo Gastronómico, concelleira?
Pois o Porto Novo Gastronómico consiste o principal é a gastronomía, dar a coñecer a gastronomía da zona de Porto Novo, pero leva tamén incluído música, que teremos música durante os tres días, en todo momento, pois hai música pola mañá, pola tarde, pola noite, e animación nas calles. Hai diversos espectáculos de animación das calles, concretamente 6 espectáculos para todas as idades.
É dicir que é unha programación variada que vai máis alá da propia comida, desas tapas das que antes falábamos.
Sí, a idea é promocionar a gastronomía
e os produtos,
acompañar a gastronomía pois con música e con animación nas calles, uh-huh, pois, para que a xente que este disfrutando do tapeo pois tamén poida disfrutar da música.
Concelleira, lembrenos as datas da festa e tamén onde se vai celebrar para a xente que nos estea escoitando, que estea interesada en achegarse a Porto Novo.
Pois a festa comenzaría o 26 de abril, o venres 26 de abril. Aí abriríamos xa con un show cooking de degustación organizado por Obradoiro de Hostelería do Salnés. Comenzaría o día 26 e seguiría o 27 e o 28. Serían os tres días, o fin de semana do 26 ao 28 de abril.
Uh-huh. E o lugar vai ser o aire libre, no pabellón?
En Porto Novo. O aire libre.
O aire libre, ¿no?
Na rúa, directamente na rúa. En todas as calles de Porto Novo, donde máis se concentra os bares e restaurantes, pois aí nas dúas calles, pois sería Rafael Picó, Méndez Núñez. Hai algún local, algún establecemento que estaría fora desas calles que tamén participa.
E hai previsións de asistencia ou de participación no Porto Novo Gastronómico, tendo en conta seguramente datos de anos anteriores?
Pois sí, aproximadamente nos anos anteriores, este sería o segundo ano, e o ano anterior pois hubo pois sobre 6.000 personas, máis ou menos. Venderonse pois máis de 4.000 tapas. Este ano, como xa é o segundo ano, esperemos aumentar un poquinho tanto a participación, a asistencia ao evento como a venta de tapas.
Pois Elena Torres, concelleira de Cultura de Sanxenxo, graciñas por me atender, unha aperta, boa tarde.
Boa tarde.
Y así nos ponemos en la una de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.